Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Sizning dushmaningiz borligini bilasizmi? U ko'rinmas, biroq butunlay haqiqiy. Bu haqda Efesliklarga maktubining 6-bobining 12-oyatida o'qiymiz. Chunki bizning jangimiz qonu tanaga qarshi emas, balki bu dunyodagi zulmatni boshqaradigan boshliqlarga, hokimlari hokimiyatlarga va ruhiy olamdagi yovuzlik ruhlariga qarshidir. Dushmanimizning ismi shayton. U ruhiy mavjudot bo'lib, zulmat kuchlarining hokimi hisoblanadi. Uning maqsadi Xudoning xalqini qirib tashlash. U Xudovanddan va barcha unga ishonadigan odamlardan nafratlanadi. Bu dushmanda sizni qirib tashlash, nikohingizni va oilangizni buzish, sog'lig'ingizni, moddiy farovonligingizni va hayotingizdagi qolgan barcha sohalarni buzish bo'yicha reja bor. Lekin sizga yaxshi xabar yetkazmoqchiman. Siz uning rejalariga ibodatning kuchi bilan xalal berishingiz mumkin. Shayton darg'azab dushman. U butun jahlini imonlilarga to'kib soladi. Ammo do'zaxning butun jazavasi ham imonga to'lgan oddiy ibodatning qarshisida bardosh bera olmaydi. Watchman yozgan: Xudovandga yetib borgan ibodatlar shaytonning rejalarini barbod qiladi. Xudovand ibodatlarimizga javob bera turib, shaytonning yovuz rejalarini buzadi. Binobarin, shayton bizga zarar yetkaza olmaydi. Biz ibodatda qo'lga kiritadigan narsalarning hammasi shayton uchun yo'qotishga kiradi. Bizning ruhiy qurollarimiz Efesliklarga maktubining 6-bobning 13-oyatida bizni yovuz kunda dushmanga qarshi turishga chaqiryapti. Yovuz kun deb nimani nazarda tutyapti? Menimcha, bu hayotimizdagi shayton hujum qiladigan har qanday davr. Bu jismoniy, aqliy, hissiy yoki ruhiy darajada bo'lishi mumkin. Uning hujumlariga qanday qarshi turish mumkin? Ruhiy qurollar orqali. Chunki jang ruhiy sohada boryapti. Korintliklarga 2-maktubning 10-bobidagi 4-oyatda aytilgan. Chunki jangimizdagi qurollar tana izmiga oid emas, balki istiqomlarning barbod qilish uchun Xudo tomonidan qudratlidir. Keling, qo'lamimizda bo'lishi kerak bo'lgan 3 eng kuchli ruhiy qurollarni ko'rib chiqamiz. Xudoning so'zi, Iso Masihning nomi va Iso Masihning qoni. Birinchi qurol Xudoning so'zi. Xudoning so'zi qudratli ruhiy quroldir. Xudovand ushbu so'zlarning chuqur ma'nosidan kelib chiqib, hamma narsa hayot, kuch, ruh va haqiqat sanalgan bepoyon mavjudlikdir. Xudovand o'zini so'zlari orqali ochganida, u bu so'zlarni qabul qiladigan kishiga chindan ham o'zini o'z sevgisini, hayotini, irodasini va kuchini taqdim etadi. Xudoning so'zida uning sevgisi, hayoti, irodasi va kuchini topamiz va barcha sanab o'tilganlarni uning so'zida qabul qilamiz. Uning so'zining kuchi beqiyosdir. Zero Xudoning so'zi jonli va ta'sirchan bo'lib, har qanday dudoma qilichdan ham o'tkirroqdir. U jon hamda ruh orasini, bo'g'inlar hamda iliklarning orasini bo'lishgacha suqilib kiradi va yurakdagi uyu niyatlarni fosh qiladi. Dudama qilich nimaga qodirligi haqida o'ylab ko'ring. Biz so'zni bilsak, uning haqiqatlariga ishonsak, uning hokimiyatiga bo'ysunsak, dushmanga guldiros mag'lubiyat keltirishimiz turgan gap. Azizlar, bordi-yu sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash Radio Telegram kanalimiz orqali bizga xabar yuboring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.